blaðsíða 35. Til að auðvelda þér leitina að bókum á safninu hefur starfsfólk flokkað bækurnar eftir tegundum. Skáldsögur eru á einum stað, uppflettir rit á öðrum, bækur ferðalög á þeim þriðja og svo framvegis. Innan hvers flokks er bókunum raðað eftir stafrófsröð og þá er það ekki titill bókarinnar sem farið er eftir, heldur nafn höfundar. Ef bókin er eftir erlendan höfund, þá leitiði að eftirnafni hans. En ef bókin er eftir íslenskan höfund, þá leitiði að skírnarnafninu. Í skýi stendur. Ferð á skólasafnið eða næsta bókasafn. Töltið á safnið. Þið fáið 5 mínútur til að velja ykkur fræðibók sem vekur áhuga ykkar og grúskið í henni í 5 mínútur. Kennari tekur tíman og gefur merki þegar tíminn er liðin. Þá skiptiði á bók við næsta mann og haldið grúskinu áfram. Í brúnum ramma stendur. Margir höfundar eru með heimasíðu þar sem þú getur flett upp þeim bókum sem þeir hafa skrifað og jafnvel lesið brot úr bókunum til að sjá hvort þar kveiki áhugaðin. Eins getur þú sent höfundinum tölvupóst ef þú ert með einhverja spurningar varðandi bækur hans. Á gulum miða stendur. Að tölta er skemmtilegt sagnorð. Þegar það er notað manneskjur, þá merkir það að rölta, labba eða trýtla. En það er oftar notað hesta, en það er tölt ein af 5 gangtegundum íslenska hestsins og ef til vill sú þekktasta, því fáir aðrir hestar í heiminum tölta. Á næstu 2 opnum sjáum við brot úr sitthvorri sögu en sama efnið.